ก็เป็นที่รู้จักกันในนามเปียกก็คือตัวเล็กๆตัวเปียกๆนะชื่อเขาจริงๆตอนนี้นี่เป็นที่รู้กันกว้างขวางแล้วเพราะว่าอยู่ในสื่อเป็นโฆษกเป็นพิธีกรอะไรใช้สื่อออกไปแสดงตัวชื่อที่ได้ตอนนี้เป็นชื่อที่เขาตั้งเองนะอาตมาไม่ได้ตั้งให้เขาชอบใจชื่อนี้มากมาบอกอาตมาเชิงขอความเห็นเห็นด้วยไหมคล้ายๆกับว่าถ้าอาตมาไม่เห็นด้วยไม่อนุมัติว่างั้นคล้ายๆงั้นนะก็อาจจะไม่รู้สิก็อยากจะไปตั้งอยู่หรือเปล่ายังไม่รู้นะแต่อาตมาว่าเอาสิคุณแน่ใจมันก็เป็นความหมายที่ดีชื่อตายแน่ตายแน่ก็เดี๋ยวนี้มีคนที่ใช้ชื่อเชิงนี้เยอะขึ้นไปแล้วตอนนี้นะก็มีคนชอบในนัยยะนี้ในพวกเรานี่ก็ชอบกันเยอะโดยเฉพาะไม่ใช่ชื่อนี้เท่านั้นนามสกุลเขามุ่งมาจนมุ่งมาจนความหมายก็ชัดเจนมุ่งมาเพื่อที่จะเป็นคนจนเนี่ยมามุ่งมาทำตนให้เป็นคนจนให้ได้เขาจะจริงใจแค่ไหนเขาตั้งเองเหมือนกันมุ่งมาจนอาตมาไม่ได้ตั้งให้แล้วเขาก็ต่อสู้ซะด้วยนะเดี๋ยวให้เขาเล่าเดี๋ยวให้เขาเล่าไปขอเปลี่ยนชื่อจากชื่อเก่ามาเป็นชื่อใหม่เป็นตายแน่ก็ดีไปขอเปลี่ยนมุ่งมาจนก็ดีนะเดี๋ยวเล่าประกอบบ้างแต่จะมาจะให้ตอบประเด็นที่เรื่องจนนี่แหละจะสำคัญนะจนเพื่อที่จะคลี่คลายความหมายคำว่าจนนี่ให้มันลึกซึ้งให้มันถึงจิตวิญญาณนะไม่ใช่เรื่องเสแสร้งไม่ใช่เรื่องเล่นกิลิเกหรือละครอะไรแต่เป็นเรื่องที่สำคัญนะอ้าวเริ่มต้นไหว้ครูก่อน
ขอกราบนมัสการพระท่านแล้วก็ท่านนักบวชทุกรูปนะครับก็สำนึกดีพี่น้องชาวบ้านราษฎร์แล้วก็ท่านชมทางบ้านทุกท่านนะครับ
อ้าวประเด็นแรกเลยนะเล่าเท้าความบ้างนะไม่ต้องเอาหรอกว่ามาปฏิบัติเมื่อไรนานแค่ไหนไม่ต้องครับนะกี่เดือนกี่ปีก็ไม่ต้องเรื่องนี้ผ่านเอามาเลยนะเร็วเข้าเอาละนะเล่าเรื่องชื่อนี่แหละนะเล่าเรื่องชื่อนี่ก่อนเพราะเวลาเราไม่มากนักเอาประเด็นที่แค่นั้นเรื่องชื่อเป็นยังไงคำว่าตายแน่เอาพื้นชื่อก่อนแล้วค่อยเอาเล็กๆน้อยชื่อไม่ต้องเอายาวแต่เอาคำว่านามสกุลจะยาวหน่อย
เรื่องชื่อเนี่ยก็เกิดจากผมเข้ามาศึกษากับอโศกเนี่ยก็รู้ว่าที่นี่มีวัฒนธรรมของการเปลี่ยนชื่อเพื่อจะเป็นปฏิปทาของแต่ละคนนะฮะบางคนขี้เกียจก็อยากจะใช้ชื่อว่าขยันบางคนขี้โมโหก็อยากจะใช้ชื่ออะไรที่มันเย็นๆนะฮะผมเองเนี่ยพอมาศึกษาก็เข้าใจแล้วก็คุยกับเพื่อนนักปฏิบัติธรรมตอนนั้นเป็นหนุ่มเพื่อนๆคนที่คุยด้วยก็เป็นหนุ่มแต่พอดีวันนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วนะฮะไปคุยกันที่เชียงใหม่ว่าถ้าหากว่าผมจะชื่อแบบในอโศกบ้างเนี่ยเราจะตั้งชื่อกันยังไงดีถ้าหากว่าไม่ให้พ่อท่านเป็นคนระบุนะฮะว่าพ่อท่านเป็นคนให้แต่ถ้าเราคิดเนี่ยเราอยากเราใช้ชื่ออะไรก็คุยกันอยู่ที่เชียงใหม่ผมก็ว่าผมก็คิดว่าเราน่าจะใช้ชื่อตายแน่กันนะเพราะว่าคำว่าตายแน่เนี่ยผมมันเกิดฉุกคิดว่าทำไมสังคมไทยเนี่ยไม่อยากพูดถึงคำว่าตายครับถ้าพูดถึงคำว่าตายมันเป็นอัปมงคลโดยเฉพาะวัฒนธรรมคนไทยเดิมเนี่ยถ้าพูดถึงคำว่าตายเนี่ยอย่าออกเดินทางถ้าออกเดินทางแล้วอย่าพูดคำว่าตายอะไรแล้วแต่เนี่ยผมก็คิดว่าทำไมคนเขาไม่รังเกียจคำเหล่านี้ทั้งที่จริงๆอ่ะเราก็ไม่สามารถที่จะหนีความตายไปได้อันนี้คือประเด็นหลักๆแล้วคนที่กลัวหรือว่าไม่อยากพูดถึงเรื่องของความตายมากที่สุดก็คือแม่ผมเองนะแม่ผมเนี่ยเป็นคนที่ทำให้ผมจุดประเด็นว่าผมอยากจะถ้าชื่ออโศกเนี่ยผมต้องคงต้องชื่อตายแน่ตอนที่แม่ผมยังมีชีวิตอยู่เนี่ยผมก็คุยกับเขาว่าผมจะตั้งชื่อแบบนี้เนี่ยนะฮะเขาก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร
่ดิ้นเลย
นะเขาก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็จนมาขออนุมัติพ่อท่านแล้วนะฮะว่าถ้าผมจะใช้ชื่อตายแน่เนี่ยพ่อท่านจะคิดว่าเหมาะสมไหมอะไรต่างๆก็จนมีชื่อตายแน่ทางอโศกเขาก็เรียกผมว่านายตายแน่แล้วนะ แม่ผมก็รู้แล้วว่าถ้าจะโทรมาหาผมอยู่ที่เนี่ยที่อโศกเนี่ยต้องโทรมาหาคนที่ตายแน่คือมันจำใจต้องยอมรับว่าลูกฉันมันไปประมาณนี้แล้วนะฮะคือมันก็ต้องถ้าโทรมาจะมาบอกว่าชื่อเดิมไม่มีใครก็รู้จักหรอกก็ต้องบอกว่าเออตายแน่นะฮะก็คือเป็นการจำยอมแล้วก็ประเด็นแน่ผมก็เลยว่าคำว่าตายแน่ถ้าหากเอาหลักของอโศกมาคือปฏิปทาคือว่าเอาคำว่าตายเนี่ยมาพิจารณาว่าเออชีวิตคนเรานี่นะมันต้องตายกันอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่แต่มันต้องตายกันทุกคนน่ะนั้นชีวิตระหว่างที่มีชีวิตอยู่แล้วจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้เนี่ยเออเราจะทำอะไรดีวะ
เออ
เราจะทำกุศลดีหรือว่าเราจะทำอกุศลดีเราจะคอร์รัปชันดีหรือว่าเราจะไม่คอร์รัปชันดีเนี่ยเพราะเราไม่รู้ต้องตายเมื่อไหร่เรารู้ว่าวันเราเกิดแต่เราไม่รู้ตายเมื่อไหร่เนี่ยผมแค่ตัวเนี้ยผมเองเอามาพิจารณาดูเออเดี๋ยวเราก็ตายถ้าเบื่อๆนายเซ็งๆอะไรกับการทำงานในโศกนะโอ้ยคิดถึงชื่อเราเลยเดี๋ยวมันก็ตายแน่เว้ยจะทุกข์จะร้อนอะไรนักหนาแล้วมันก็เป็นสิ่งที่อาสมมาใช้ประโยชน์ใช่ไหมฮะบางคนขี้เกียจที่บอกว่าก็อยากจะชื่อขยันอะไรเงี้ยไอ้ขี้เกียจว่าเรามีชื่อขยันหน้าอะไรก็เอามาสร้างประโยชน์เอามาเป็นสมมติไม่ได้เป็นต้องการที่จะเอามาอยากโด่งอยากดังอะไรผมก็ไม่คิดว่ามันจะดังหรอกนะฮะแต่มันดังเพราะคนเขาไปทำให้มันดังเองผมเองไม่ได้คิดว่าอยากดังสื่อมันไปตีความให้มันดังเองเท่านั้นเองนี่คือที่มาของเรื่องชื่อคร่าวๆ
อ้าวละก็พอคร่าวๆนะชื่อนะพวกเราก็มีอะไรเป็นเอกลักษณ์อันหนึ่งของชาวโศกเราเหมือนกันว่าหนึ่งชื่อชาวโศกเนี่ยพยายามใช้ภาษาไทยแม้ว่าจะเป็นภาษาต่างชาติเป็นภาษาบาลีบ้างสันสกฤตบ้างอะไรก็ตามก็พยายามใช้คำที่เป็นบาลีหรือสันสกฤตที่เขาใช้คำนวณว่าบวชแล้วภาษาที่บวชมาแล้วมาบวชเป็นไทยแล้วหมายความว่าได้เป็นที่ยอมรับกันเข้าใจกันกว้างขวางแล้วคำว่าบุญคำว่าพรคำว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นคำว่าศีลอะไรพวกนี้เป็นคำที่เป็นไทยแล้วมันเป็นที่ยอมรับกันเด็กๆเล็กๆใครๆก็รู้กันอย่างจริงจังแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะนั่นก็คือชื่อทีนี้นามสกุลเข้าเป้าตรงนี้อาจจะซักเรื่องนี้ไปเป็นเรื่องยาวๆไปเลยมุ่งมาจนคิดยังไงถึงตั้งนามสกุลอาตมาเองอาตมาก่อนจะมีนามสกุลมุ่งมาจนมีนามสกุลคนหนึ่งก่อนคือนามสกุลจนดีจริงมาก่อนจนดีจริงนี่เขาก็ตั้งนามสกุลเขาเองเหมือนกันเอลึกอาตมาเนี่ยก่อนมาเลยคำว่าจนดีเอาว่าชื่อจนดีสิเขาตั้งหมู่บ้านจนดีอยู่ที่ศรีมาโศกอาตมาเอาก็ดีแล้วล่ะหมู่บ้านจะเป็นอาตมาช่วยคิดยังไงเราบอกเอาหมู่บ้านนี่หมู่บ้านจนดีดูไม่อาตมาช่วยคิดว่าหมู่บ้านจนดีก็แล้วกันเรามาภาคเพียรลดละกันเนี่ยมาจนไม่ใช่มาเพื่อจะมาเขาจะทำเป็นจัดสรรเขาเป็นนักจัดทำงานสร้างจัดสรรมาก่อนจะแบ่งที่แบ่งบ้านให้ซื้อกันแล้วก็ทำเขาบอกไม่ได้นะมาทำรู้ราไม่ได้ต้องทำอย่างจนๆอาตมาก็บอกว่าเอาก็เลยตั้งชื่อหมู่บ้านจนดีเลยเขาก็เลยยินดีคำนี้เสร็จแล้วก็ไปขออนุญาตไปขอตั้งที่อำเภอคำว่าจนดีนี่มีเนี่ยซ้ำเออนามสกุลจนดีมีซ้ำตั้งไม่ได้เลยเติมอีกคำหนึ่งว่าอ้าวงั้นก็เติมคำว่าจริงใส่เข้าไปเลยอ้าวจนดีจริงได้นามสกุลจนดีจริงนี่เป็นนามสกุลจนคนแรกส่วนคนต่อมาจะมีอีกหลายจนเดี๋ยวจะได้รับได้เห็นได้พบนะสำหรับวันนี้เอาคนที่หนึ่งก่อนนะคนนี้มุ่งมาจนตั้งจริงๆเลยตั้งเจตนาของเขาคิดยังไงตั้งมุ่งมาจน
ผมกลับไปชื่อนิดนึงชื่อเนี่ยผมไปขออนุญาตพระท่านปี2539
โอ้โห
ก็เรียกกันมาตั้งแต่นั้นเพียงแต่ว่ามาเปลี่ยนชื่อจริงๆที่บัตรประชาชนเนี่ยได้จริงๆก็คือที่ผมย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ที่ราชธานีอโศกแล้วไปเปลี่ยนที่อำเภอวารินชำราบเนี่ยประมาณปี48ก็เรื่องชื่อก็ไม่ใช่ง่ายว่าเปลี่ยนเลยนะฮะก็มีการต่อสู้กันนิดหน่อยก็คงไม่เล่ารายละเอียดส่วนคำว่ามุ่งมาจนนามสกุลเนี่ยผมก็เข้าก็รู้ว่าชาวโศกเนี่ยเขาจะมีนามสกุลชาวหินฟ้ามีนามสกุลนาวาบุญนิยมมีนามสกุลลักธงอโศกมีนามสกุลอะไรหลายๆนามสกุลแล้วเขาก็จะไปเปลี่ยนเป็นทางการกันแต่ผมเองก็คิดว่าเออผมก็คงจะเปลี่ยนบ้างหลังจากที่ว่ามีชื่อตายแน่แล้วเนี่ยนะฮะผมก็คิดว่าคงจะต้องมีนามสกุลบ้างเองแต่ว่าผมพิจารณาใครควรดูแล้วเนี่ยชาวหินฟ้าก็ดีนาวาบุญยมก็ดีหรือว่าอื่นๆก็ดีที่อโศกมีเนี่ยคือมันไม่โดนนะฮะ คือถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นเนี่ยเขาบอกไม่โดนมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่เรา
ใช่
ฮะคือมันไม่ใช่ผมอ่ะ
ไม่ใช่
แต่ทีนี้คือผมก็พยายามค้นคิดอยู่ว่าเอ๊ะผมจะนามสกุลอะไรดีผมพยายามจะตั้งนามสกุลให้กับตัวเองนะฮะตอนที่ผมมาอยู่บ้านล่างเมื่อประมาณปี48บังเอิญว่าผมขับรถไปเนี่ยผมผ่านร้านอาหารร้านหนึ่งเขาชื่อว่าร้านอาหารมุ่งมารวยโอ้โหพอผมขับร้านอาหารปังไอผ่านในร้านนั้นปั๊บเนี่ยผมคิดปิ๊งออกเลยโอ้โหผมได้นามสกุลแล้วมุ่งมาจนเลยอย่างนี้นะฮะคำว่าที่มุ่งมาจนผมมาตรวจสอบอย่างนี้ว่าคือเดิมทีเนี่ยผมเรียนเนี่ยผมเรียนจบมาเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดว่าผมจะไปทำงานราชการหรือว่าทำงานเอกชนหรืออะไรแล้วแต่นะฮะแต่ความตั้งใจคือว่าเมื่อเรียนจบปริญญาเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็คิดในใจว่าก็คงจะไปทำงานกับชาวเขาเป็นปิดคุณอาสาไปเป็นพัฒนากรตามชุมชนตามบ้านนอกตามถิ่นธุรกันดารความต้องการเป็นอย่างนั้นไม่เคยคิดว่าจะต้องมีบ้านไม่ต้องคิดว่าจะต้องมีรถไม่คิดว่าจะต้องมีเงินเดือนใหญ่ๆโตๆไม่ได้ไปคิดคือถ้าหากว่าไม่มี
แล้วก็เป็นคนหลักลอยที่บ้านก็ไม่มี
แล้วผมก็ไปทำงานกับชาวชุมชนกับชาวบ้านที่เดือดร้อนกับชาวเขาที่เดือดร้อนนี่มีความตั้งใจอย่างนั้น
ก็ไปทำอย่างนั้นคุณไม่มีอะไรจะพึ่งตนเองเลยคุณจะอยู่รอดแล้วคุณคิดยังไงตอนน
ี้เราการทำงานกับชาวบ้านกับเนี่ยมันมีองค์กรเครือข่ายคือผมเติบโตมาจากองค์กรพัฒนาชุมชนนะผมทำงานกับองค์กรพัฒนาชุมชนมาก่อนหรือว่า NGO มาก่อนเราก็มีเครือข่ายซึ่งทำงานกับชาวบ้านอะไรที่ถิ่นธุรกันดารอยู่แล้ว
ไม่ต้องมีของเราก็อยู่ได
้ไม่มีของเราก็มีองค์กรเรามีงบมาซัพพอร์ตเข้ามาอาจจะเป็นในประเทศหรือจากต่างประเทศเข้ามาแต่เงินเดือนไม่มากแต่เราได้ทำงานกับชุมชนแต่มันจะไม่มีลักษณะที่ออกไปทำงานเป็นข้าราชการหรือว่าทำงานบริษัทซึ่งจะมีเงินเดือนเป็นกอบเป็นกำสามารถที่จะไปมีรถมีบ้านอะไรแล้วแต่ทำได้ความตั้งใจเป็นงั้น
คือมักน้อยอยู่พอสมควร
ครับเป็นความตั้งใจอย่างนั้นอยู่แล้วนั้นก็เลยว่าถ้ามาอยู่มาอย่างอโศกแล้วเนี่ยผมเองเนี่ยพอเรียนจบมาก็ไม่ได้ไปทำงานข้าราชการไม่ได้ไปสอบไม่ได้ไปขวนขวายที่ทำ
ปริญญาเป็นตีราคาอะไรก็
เลยก็เข้ามาอยู่ในอโศกก็มาทำงานอย่างนี้มาอย่างนี้ผมก็เลยว่าคำว่ามุ่งมาจนมันสอดร้อยสอดคล้องกับพฤติการของเรามันไม่ใช่สิ่งที่เวอร์มันไม่ใช่สิ่งที่อยากให้ดังแต่มันเป็นความจริงซึ่งเราบอกถึงบอกว่ามันโดนไงมันใช่วะเฮ้ยมันใช่เลยวะนั่นนั่นคือเราเลยคือผมไม่ได้ต้องการที่จะไปรวยไม่ต้องการที่จะต้องมีบ้านมีอะไรนี่คือเราผมก็คิดว่าถ้ามีชื่อเป็นทางการมีชื่อให้เรียกขานกันในอโศกหรือเป็นตัวคนในสังคมไทยแล้วเนี่ยนามสกุลมุ่งมาจนน่าจะเหมาะก็เลยไปขออนุญาตกราบเรียนให้พอท่านช่วยสกรีนตอนประมาณปี49มั้งฮะที่งานที่ปลุกเสกตอนนั้นที่ศรีสาสุขพอท่านก็บอกเอาเลยผ่านไปจดทะเบียนเป็นต้นตระกูลไปเลยอย่างนี้นะฮะก็ผมก็ไปดำเนินการทั้งเรื่องชื่อเปลี่ยนชื่อเสร็จนะครับก็ขอยื่นจดทะเบียนต่อเป็นนามสกุลเลยหลังจากต่อสู้เรื่องชื่อกันนี่นะฮะกว่าจะได้เนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายไปอำเภอมาหลายรอบแล้วก็คุยกับปลัดอำเภอเนี่ยหลายครั้งเฉพาะเรื่องชื่อพอชื่อผ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยมีบัตรประชาชนว่าชื่อนายตายแน่แล้วเนี่ยก็ขอยื่นจดเป็นมุ่งมาจนเนี่ยคือโดยข้อกฎหมายเนี่ยเขาจะส่งไปที่จังหวัดจะส่งไปที่จังหวัดจะส่งไปที่กรมการปกครอง
คือชื่อนี้อนุมัติได้ที่อำเภอก็
ที่อำเภอเลยแต่จังหวัด
แต่จังหวัดนี้เนี่ยอำเภอเองอนุมัติไม่ได้
ต้องส่งไปที่กรมการปกครองแต่ทั้งนี้ว่าเรื่องผมมันไปแปะอยู่ที่จังหวัดจังหวัดอ่ะคือเขาไม่เห็นด้วยว่านามสกุลมุ่งมาจนเนี่ยมันน่าจะเป็นนามสกุลของมนุษย์อ่ะนะหรือผมเองคิดว่าเจตนารมณ์เขาค่อนข้างเป็นห่วงผมนะฮะว่าเอ๊ะถ้านามสกุลอย่างนี้มันจะไปใช้ชีวิตอยู่กับสังคมข้างนอกจะลำบากไหมแล้วเขาก็ทำหนังสือเป็นทางการมาหาผมอยู่ที่เนี่ยที่บ้านราษฎรเนี่ยทะเบียนบ้านผมอยู่เนี่ยเขาก็จ่าหน้าซองทำเป็นหนังสือตาคุดเลยว่าสิ่งที่คุณขอไปนะเราไม่อนุมัตินะเพราะว่ามันไม่เป็นมงคลต่อวงตระกูลมันไม่เหมาะสมอะไรแล้วแต่นะฮะเราก็ส่งมาที่นี่แล้วก็ไม่เห็นด้วยเรื่อง
เป็นสิริมงคล
ครับไม่เป็นสิริมงคลต่อวงตระกูลผมก็
เ
ลยเอา
อะไรไปสอเสียดหรืออะไรกระทบกระทั่งอะไร
อ๋อแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นลักษณะสอเสียดคือช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นรัฐบาลของไทยรักไทยคือมีนายกรัฐมนตรีชื่อทักษิณชินวัตรแล้วก็พูดถึงเรื่องว่าจะแก้ปัญหาความยากจนภายใน6ปีไปทำอาสามารถโมเดลที่จะแก้ความยากจนแต่อยู่ๆมีคทาชายนายคนนึงดันทะลึ่งบอกว่าจะมีนามสกุลมุ่งมาจนอย่างนี้นะฮะเขาก็นึกว่าเป็นประเด็นทางการเมืองที่จะไปส่อเสียดอะไรกับคุณทักษิณชินวัตรเขาตอนนั้น
อ๋อโอ้อาตมาก็เพิ่งเข้าใจตรงนี้นะอันนี้เห็นเขาแทงมาเหมือนกันว่านอกจากบอกว่าไม่เป็นสิริมงคลแล้วยังบอกว่าไปอะไรส่อเสียดอะไร
ส่อเสียดสังคมอะไร
สังคมอะไรพวกนี้อีกอ๋ออันนี้เองอะเนาะอ๋ออาตมาก็เพิ่งจะเข้าใจ
เขาจึงมองว่าผมเหมือนกับว่าเป็นประเด็นทางการเมืองหรือไม่ตอนนั้นด้วยแล้วช่วงนั้นปลายรัฐบาลของคุณทักษิณก็มีการต่อต้านหรือว่ามีการต่อต้านระบอบทักษิณมากขึ้น ก็เขาก็มองไปอย่างนั้น
ตกลงก็ได้นามสกุลมุ่งมาจนจนได้นะทีนี้ในความหมายของมุ่งมาจนก็เอาละก็คงเข้าใจกันได้กันทุกคนไม่ยากอะไรทีนี้ใจจริงๆเนี่ยที่พูดมาก็พอเข้าใจจะต้นมาแล้วล่ะว่าไม่ได้คิดจะไปร่ำรวยไม่ได้คิดจะไปอะไรต่างๆนานา ไปเห็นร้านชื่อมุ่งมารวยก็เลยเป็นจุดอ๋อเขาเอามุ่งมารวยเราเอามุ่งมาจนนะก็เป็นต้นตอเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดนามสกุลมุ่งมาจนนะที่จริงอาตมาเคยตั้งชื่อร้านเหมือนกันนะตั้งชื่อร้านให้คุณสันติยาเนี่ยให้จำได้ไหมรวยไม่เอาไงอ่ะกำไรมากไม่เอาอ่ารวยไม่เอากำไรมากไม่เอาทีนี้เมื่อมีนามสกุลมุ่งมาจนเนี่ยและความรู้สึกจริงๆเนี่ยเห็นอย่างไรกับคำว่ามาเป็นคนจนเห็นอย่างไรยิ่งมาได้ฟังธรรมะยิ่งมาได้เข้าใจแนวของธรรมะอารธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่อาตมาพยายามอธิบายขยายความสาธยายให้รู้ถึงสัจธรรมให้รู้ถึงเหตุผลให้รู้ถึงความประเสริฐของความจนอะไรต่างๆนานาสารพัดเนี่ยคุณรู้สึกลึกซึ้งหรือคุณรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งสำคัญของมนุษย์อะไรแค่ไหนน้องว่า
คือเราค่าวัดหรือว่าดัชนีวัดง่ายๆนะฮะว่าผมเนี่ยเรียนจบปี43แล้วผมก็ไม่ได้ไปทำงานข้างนอกผมมาทำงานในอโศกโดยไม่มีเงินเดือนเลยก็คือมาจนแล้วนะฮะอันนี้คือมาจนแต่ผมมาอยู่ในสังคมอโศกเนี่ยผมไม่ได้งอมืองอเท้าเรามีศักยภาพเรามีความสามารถเท่าที่มีแล้วก็ทำงานอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยหลายคนที่ติดตาม FMTV ก็จะเห็นว่าผมทำรายการทำอะไรอยู่รายการต่างๆที่ทำอยู่งานต่างๆที่ทำอยู่
ก็ไม่ทำแค่นั้นละคุณทำนะข้างนอกเขาไม่รู้ว่าคุณเบื้องหลังที่ไม่ได้ออกอากาศคุณก็ทำจะลุยโคลนลุยดินจะทำต้นหมากรากไม้แบกหามทำโน่นนี่อะไรคุณก็ทำอยู่ทั้งนั้นนะช่วยงานช่วยการอะไรที่แค่นี้เอาละคนก็ไม่รู้
เอาละฮะนั่นก็คือว่าผมไม่ได้รับค่าจ้างรางวัลอะไรจากองค์กรอโศกองค์กรอโศกไม่ต้องจ่ายเงินให้กับผมตั้งแต่ปี43จนมาปีนี้ปี53ก็ย่างเข้าสู่ปีที่10ซึ่งผมทำงานให้องค์กรชาวอโศกนี่มานั้นตรงนี้เราก็มาดูว่าดัชนีตัวค่าวัดว่าคุณค่าเนี่ยผมเองมาจนแล้วแต่ผมไม่ได้เป็นคนไร้คุณค่าไงผมไม่ได้เป็นคนซึ่งเป็นภาระกับรัฐบาลหรือกระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ต้องมาดูแลผมเพราะผมต้องเอากรมส่งข้ออะไรเนี่ยส่งข้อของหน่วยงานรัฐมาดูเพราะว่าไอ้นี่เป็นคนจนแล้วต้องไปดูแลเขาเพราะไม่มีจะทำกินไอ้พวกมันจะตายมันจะป่วยมันจะไม่มีข้าวกินไม่มีที่อยู่ที่นอนแต่คนจนอย่างที่ผมมาเป็นอย่างชาวโศกที่มาเป็นเนี่ยคือมันเป็นคนจนที่มีอยู่มีกินมีงานทำมีความรู้ความสามารถมีสมรรถนะและมีกิจกรรมกิจการที่ทำอยู่ในองค์กรชาวโศก
นั้นมีอยู่มีกินอย่างไรเพราะอะไร
ครับนั้นมีอยู่มีกินอย่างไรเพราะอะไรเนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจผมสมมติตัวอย่างง่ายๆว่าผมมีความรู้ความสามารถเนี่ยเท่าที่ผมมีอยู่ณเวลานี้เนี่ยนะครับถ้าจะตีความรู้ความสามารถของผมเนี่ยเป็นเงินออกมาเหมือนกับเพื่อนผมซึ่งไปทำงานข้างนอกไปเป็นทำงานข้าราชการหรือไปบริษัทเอกชนเนี่ยมันก็จะมีค่าความรู้ความสามารถที่จบปริญญาตรีมาผมตีค่าความรู้ความสามารถผมง่ายๆเลยผมมีความรู้ความสามารถวันนึงประมาณ300สมมุติว่าวันนึงผมจะได้ค่าความรู้ความสามารถถ้าผมไปทำงานข้างนอกเขาจะให้ผมวันละ300ผมมาทำงานในองค์กรอโศกเนี่ยองค์กรอโศกไม่ต้องจ่ายเงินให้ผมวันละ300แต่ผมจะเรียนให้ทราบว่าจริงๆแล้วชาวโศกต้องจ่ายให้ผมเพราะว่าผมต้องกินข้าววันนี้ณเวลานี้ผมกินข้าววันละ2มื้อผมต้องใช้น้ำใช้ไฟผมต้องหายใจในพื้นดินของชาวโศก
โอ้ยอันนี้ฟรี
เอาฟรีเหรอฮะนึกว่าคิดเงิน
ไม่ได้ฟรี
ฮะต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมต้องใช้อย่างน้อยผมกินข้าวกินน้ำใช้ไฟฟ้าขององค์กรชาวโศกเพื่อให้ผมมีชีวิตอยู่ผมตีค่าที่ผมกินกลใช้ในองค์กรอโศกเนี่ยประมาณ100นึงผมมีประมาณ100นึงเนี่ยผมใช้ละนั้นใน300เนี่ยท่านเอา100ไปลบเอา200ไปลบ100จะเหลือ200บาท
หนึ่งร้อยลบสามร้อยสิ
หนึ่งร้อยลบสามร้อยเนี่ยครับ
จบการศาสตร์มาแล้วไม่เก่งทางคณิตศาสตร์
ตรงนี
้วิทย์เป็นนี่แหละ
ผมอาจจะเช็คว่าผู้ชมฟังผมอยู่หรือเปล่าน
ั่นแน่ไปโน่นเลย
ไหลครับไหลขออภัยก็คือผมก็จะเหลือวันละ200ซึ่งองค์วันละ200เนี่ยองค์กรชาวโศกเนี่ย ถ้าสมมติจ่ายให้ผมมันก็จะเป็นเงินของผมถูกต้องไหมฮะนั้นองค์กรชาวโศกเนี่ยไม่ต้องจ่ายเงินมันก็อยู่ตรงกลาง200 200แต่ละวันเนี่ยเดือนนึง30วันเนี่ยคูณ200ก็เป็น 6,000 บาท 6,000 บาทซึ่งไม่ต้องไปจ่ายให้ผมเนี่ยกองอยู่ที่การเงินส่วนกลางของชาวโศกปีนึง12คูณเข้าไปก็ประมาณ 72,000 บาทต่อ1ปีนั่นหมายความว่าเม็ดเงินที่ผมมีตาความรู้ความสามารถและผมไม่ได้เอามาใส่ของผมกลับคืนสู่กระเป๋าผมเนี่ยแต่ผมกินผมใช้ผมบอกไว้แล้วผมร้อยเดียวปีนึง 72,000 บาทก็จะถ้าเปรียบเหมือนง่ายๆว่าผมเนี่ยเดือนนึงเนี่ยผมบริจาคเงินให้กับองค์กรชาวโศกปีละเดือนละ 6,000 บาทปีละ 72,000 บาทผมทำงานตั้งแต่ปี2543ผมพูดว่าผมจบปี43จนมาปีนี้2553
52
จะ53แล้วนะฮะครับก็ประมาณ10ปีผมตีหัวให้เป็น10ปีง่าย
ๆ
1ปี 72,000 บาท10ปีก็เป็นเงิน 720,000 บาทซึ่งเป็นเงินขององค์กรชาวโศกที่ไม่ต้องจ่ายผมแต่มันอยู่ตรงนั้นและองค์กรชาวโศกเอาไปใช้อะไรนั่นคือประเด็นต้องถามว่าไปใช้อะไรไปทำให้มีอยู่มีกินไงที่พ่อท่านถามว่ามันมีอยู่มีกินจากอะไรก็มีอยู่มีกินจากความรู้ความสามารถของแต่ละคนที่นั่งอยู่นี้ด้วยที่ดูทางบ้านด้วย
อันนี้เฉพาะของผมเหมือนก
ัน อันนี้เฉพาะของผม
ไอ้ที่พูดนี่อย่าไปนั่งมันไส้ว่านี่มันนิ่งนั่งคิดบุญคุณนั่งมาคิดว่าแหมค่าตัวของเราอะไรนี่อย่าไปคิดอย่างนั้นนะ คิดไปในเชิงดีคือไปในเชิงดีให้เข้าใจ
ตรงนี้ผม
เพิ่งกำลังอธิบายว่ามันอยู่ได้อย่างไร
ผมอธิบายขยายนิดเดียวผมเมื่อสักครู่ผมยกตัวอย่างว่าเหมือนกับผมเนี่ยบริจาคเงินกลับคืนสู่องค์กรชาวโศกเนี่ยเดือนละ 6,000 บาทถ้าผมไปทำงานข้างนอกไปเป็นพนักงานบริษัทไปเป็นข้าราชการเงินเดือน10,000-20,000-30,000แล้วแต่เนี่ยต้องถามว่าผมกล้าที่จะบริจาคให้องค์กรการกุศลทำผ้าป่าสามัคคีเดือนละ 6,000 บาทหรือไม
่เ
ออผมจะถามกับท่านผู้ชมทางบ้านเหมือนกันท่านนั่งอยู่ที่บ้านเนี่ย
ผมได้แค่เดือนนึงถ้าสมมติว่า300 3 39 9,000เนี่ยนะผมจะกล้าบริจาคถึง 6,000 มั้ยใน 9,000 ที่ผมได้เนี่ยนะว่างั้นนะ
แล้วก็ความจริงเนี่ยผมจะถามท่านผู้ชมทางบ้านอย่างนี้ก็ได้ว่าท่านมีญาติหรือตัวท่านเองไหมที่บริจาคเงินหรือว่าทำผ้าป่
า
หรือองค์กรกุศลเนี่ยเดือนละ 6,000 บาทผมไม่ได้พูดมั่วนะว่าผมต้องได้ 6,000 บาท
ใช่
ใช่ไหมฮะเพราะผมทำงานองค์กร
ผมได้มากกว่านี้เพราะเดี๋ยวนี้อัตราอย่างสุขภาพอย่างคุณนี่มันไปแค่ 6,000 หรอก
ผมตีเอาผมเป็นคนพอเพียงเอาง่ายๆเอาต่ำๆ
เอาละเข้าใจ
นั้นอย่างเงี้ยจะถามกลับไปว่าคุณทำงานข้างนอกกันเนี่ยเงินเดือนมากกว่าผมแน่นอน 9,000 ถูกต้องไหมฮะเวลาคุณมีผ้าป่าสามัคคีเวลาเพื่อนใส่ซองมาว่าเฮ้ยไปช่วยทำบุญให้วัดนั้นไปสร้างโบสถ์วัดนี้ไปสร้างพระพุทธรูปที่นั่นที่นี่เนี่ยเดือนละ 6,000 บาทหรือไม
่
นี่ไงคือคุณค่าของที่พวกเราอยู่กันอยู่ทุกวันนี้แล้วไอ้ตรงนี้มันไม่ใช่ผมคนเดียวไงมันมีญาติธรรมที่มาอยู่ในชุมชนชาวอโศกซึ่งมีอยู่หลายชุมชนเนี่ยที่ทำงานฟรีอย่างเงี้ยนั้นไอ้เงินพวกนี้มันพอกพูนอยู่ตรงกลางของอโศกประเด็นที่จะถามต่อไปคือว่าองค์กรชาวอโศกเนี่ยเอาเงินตรงกลางนี้ไปไหน1ก็คือมากินใช้อยู่ร่วมกัน2ก็คือสะพัดสู่สังคมทำหนังสือดอกหญ้าฟรีสารอโศกฟรีลงบุญ5ธันวาแจกอาหารฟรีงานปีใหม่ขายขาดทุนนะปีนึงประมาณ5ล้าน10ล้านอย่างนี้นะหรือว่าอื่นๆมีการสะพัดออกไปเนี่ยนี่ไงคือความเป็นคุณค่าที่เหลืออยู่ที่อธิบายเป็นรูปธรรมได้อย่างนี้ครับ
คุณควรไปเรียนเศรษฐศาสตร์นะเรียนอธิบายเศรษฐศาสตร์ทั้งนั้นเลยแทนที่จะแม้จบรัฐศาสตร์มาอธิบายเศรษฐศาสตร์แต่รัฐศาสตร์ก็เรียนเศรษฐศาสตร์อยู่บ้างเนาะ
คือผมยกตัวอย่างเปรียบเทียบบัญญัติตะยางง่ายๆแต่ไม่ใช่พูดมั่วๆว่าผมมีเงิน 6,000 นะฮะมันเป็นเรื่องจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าผมเปรียบเทียบอีกอย่างได้ไหมครับพ่อท่าน
ได้
จะให้เห็นชัดอีกอย่างนึงคือว่าองค์กรอโศกเนี่ยนอกจากที่จะมีรูปที่เป็นรูปชุมชนที่ทุกคนทำงานฟรีแล้วเนี่ยเรามีลักษณะขององค์กรซึ่งเป็นทำงานบริษัททุกคนที่ทำงานบริษัทผมยกตัวอย่างพลังบุญแด่ชีวิตหรือฟ้าภัยเนี่ยเขาจะมีอัตราเงินเดือนทำบัญชีเนี่ย 9,000 บ้าง 7,000 บ้าง 8,000 บ้างก็แล้วแต
่หมื่นก็มี
หมื่นก็มีก็แล้วแต่แต่เขาเซ็นในบัญชีเนี่ยรับไป 9,000 แต่จริงๆอ่ะเงินที่เป็นมีลูกพระเจ้าอยู่หัวอยู่เนี่ยเขารับไปแค่ 2,000 บาท 2,500 บาทหรือ 3,000 บาทส่วนเงินที่เป็นส่วนเกินเหลือออกมาจาก 9,000 หรือ 8,000 แล้วแต่เนี่ยเขาเอามาเข้ากองบุญกองบุญบริษัทพลังบุญก็ดีกองบุญบริษัทแดดที่ก็ดีมันก็เป็นกองการของบริษัทนั้นๆนั้นกองการบริษัทนั้นๆก็เอาไปทำอะไรเขาก็จะไปทำสวัสดิการให้กับพนักงานของเขาหรือไปช่วยเหลือ
ส่วนกลางด้วย
หรือไปช่วยเหลือส่วนกลางไปเข้า
จะมาไปเรียกมาบ่อย
ครับ
ไปเก็บตกมาจากพวกนั้นเน
ี่
ยบ่อย
เนี่ยตรงนี้จะเห็นมีลักษณะของสองส่วน คือส่วนที่เป็นรูปบริษัทเนี่ยเขาจะมีเงินส่วนกลางตรงนี้อำนาจบริหารจัดการเขาจะอยู่ของบริษัทของเขา
ใช
่แต่พวกเราที่อยู่เป็นชุมชนทุกแห่งของชาวโศกเนี่ยเราไม่มีการมาทำเป็นบัญชีไงว่าคุณรับเงินเดือน 9,000 นะแต่คุณรับแบงค์500ไป4ใบนะได้ 2,000 ทุกคนที่นั่งอยู่ที่ชุมชนราชธานีหรือศรีสาโศกหรือทุกๆแห่งเนี่ยเราไม่ได้ทำลักษณะนั้นแต่ก็คล้ายกันเพราะว่าเงินเนี่ยองค์กรราชธานีอโศกเนี่ยไม่ได้จ่ายให้เรานะครับแต่ในรูปบัญชีรูปคุณค่าเนี่ยมันก็เปรียบเหมือนบริษัทพลังบุญนะมันได้แล้วแล้วก็กองกลางซึ่งราชธานีอโศกไม่มีกองบุญแต่กองเงินซึ่งมันไม่ได้มาจ่ายให้เนี่ยแล้วก็กักเป็นกองบุญของราชธานีอโศกเนี่ย
กองบุญสวัสดิการเรียกกลางๆเนี่ย
ครับหรือว่ากองบุญสวัสดิการเนี่ย
นั่นว่าสาธารณโภคี
ครับคือราชธานีอโศกมันสะพัดไปแล้วคือมันสะพัดไปแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันมันไม่ได้มีมากักแล้วก็ทำให้เห็นว่ายอดของจากคนทุกคนเสียสละเนี่ยทำให้เห็นว่าโอ้ไอคนนี้ 6,000 คนนั้น 5,000 อันนั้น 7,000 อันนั้น 8,000 มันทำให้โอ้โหแต่ละเดือนนี่กองเบลเทอร์มันเท่าไหร่ราชธานีอโศกไม่มีลักษณะนั้นแต่บริษัททางบุญแต่ชุดเหล่านี้เขามีเพราะเขาทำเป็นรูปบัญชีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการเอาไปใช้เงินกองบุญสวัสดิการก็ไปใช้ในสะพัดของสาธารณประโยชน
์แม่วันนี้ได้เปียกมาได้อธิบายถึงเรื่องวิธีงานการบริหารสังคมในเชิงการเงินก็ดีในเรื่องของเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์อยู่ในนี้อย่างนี้ก็ดีเนี่ยได้ดีขึ้นมากขึ้นแม่ถ้ามีเวลาเนี่ยโอ้โหนี่มองไปดูแล้วเนี่ยว่าคนละครึ่งชั่วโมงนี่มันก็เลยครึ่งเข้าไปแล้วนาฬิกาเนี่ยมันเดินจังเลยเนี่ยไม่ค่อยหยุดเลย
ไปเติมอีกนิดได้ไหมฮะ
ได้
ผมเติมอีกนิดนึงนะฮะคือเพื่อจะขยายความให้มันครบนะฮะว่าผมมีความรู้ความสามารถ300นะฮะผมกินใช้ไป100บาททีนี้ถ้าผมมีความสามารถในการลดไม่ใช่นะฮะลดการกินใช้ลงไปอาจจะกิน2มื้อผมอาจจะเหลือมื้อเดียวแทนที่ผมจะกินราชธานีกินที่ส่วนที่ราชธานีอโศกต้องจ่ายเนี่ย100เนี่ยเหลือ50บาทผมก็จะมีค่าความรู้ความสามารถที่สะพัดออกไปที่เหลือเป็นกองกลางของราชธานีอโศกเนี่ย250บาทจากเดือนละ 6,000 เนี่ยมันก็จะมากกว่าเพิ่มไปอีก50บาทเพราะผมลดการกินการใช้ลงไปแล้วถ้าหากว่าผมลดการกินการใช้ลงไปคือผมไม่กินแล้ว
ไม่กินก็ตาย
จะสมมตินะฮะ เราเทียบบัญญัติตะยางเนี่ยลดลงไปกว่านี้อีกนะฮะจาก50บาทเนี่ยเหลือ30บาทเนี่ยผมก็จะมีส่วนเกินซึ่งเหลืออยู่เนี่ย270บาทและมันก็จะมากขึ้นเป็น 6,000 บาทแล้วมันไม่ใช่แค่นี้ถ้าหากว่าผมมีความรู้ความสามารถมากไปกว่าอีกพัฒนาไปอีกจากทุกวันนี้รับรายการ FM TV ไป2รายการเนี่ยผมรับมาอีก3รายการมันก็จะเป็นค่าความรู้ความสามารถที่เพิ่มขึ้นออกมาอีกตรงนี้แหละคือทิศทางที่อโศกเขาสอนพ่อท่านสอนแล้วก็จะไปได้ขนาดไหนถ้าทําได้มันก็จะเป็นกองกลางกองกลางกองกลางกองกลางใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันจึงไม่แปลกว่าทําไมราชธานีอโศกมันมีอะไรต่างๆมากมายเพราะมันเกิดจากไอ้กองกลางที่ใหญ่ขึ้นตรงนี้แต่ทุกๆแห่งก็คล้ายๆกันจนเกิดกองบุญกลางสวัสดิการที่ทุกคนก็ไปเกื้อเงินออกมาแล้วก็สะพัดสูงกรชาวอโศกเนี่ยที่พระท่านบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาศึกษานะผมว่ามันเป็นไปได
้ไม่ศึกษาก็ไม่ว่าอะไรแต่อาตมามั่นใจว่าเขาจะมาศึกษาแน่นอนแม่เวลาก็ผ่านไปนะอันทีนี้ถามประเด็นสุดท้ายนะเมื่อเข้าใจถึงระบบหรือความเป็นนี่เนี่ยคือระบบบุญนิยมมันเป็นอย่างนี้บุญนิยมซึ่งเป็นความหมายกลางๆที่ทุกอย่างเลยบุญนิยมนี่เป็นไปเพื่อไม่ใช่เพื่อตัวเองหรือบุญนี่แปลว่าการขัดเกลากิเลสชำระกิเลสของแต่ละคนเพราะใครจะมาปฏิบัติตนมาศึกษามาใช้ชีวิตอยู่กับชาวโซเราเนี่ยจะต้องลดกิเลสแล้วก็จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิ่งที่ได้ให้ผู้อื่นเป็นหลักอย่างนี้แหละนะทีนี้เมื่อมาอยู่กันจนถึงวันนี้จิตลึกๆตอนนี้มั่นใจไหมว่าจะตายก็อโศก
มาถึงวันนี้มันอายุมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะ
ยังหนุ่มๆ
ตุลาคมนี้ผมจะอายุ33ครบนะฮะ
เอาตอนหนุ่มๆนี่แหละ
ก็ถ้าจะไปผมคงต้องรีบๆไปช่วงนี้ครับเพราะว่าถ้าแก่กว่านี้ไปมันก็จะไปทำมากินยากนะ
ตั้งหลักยาก
แต่บังเอิญว่าช่วงนี้มันไม่มีอารมณ์ว่าอยากจะไปเลย
นี่แหละเจาะปัจจุบันนี่แหละนะเอาปัจจุบันนี่แหละ
ครับ
ทำไมไม่อยากจะไป
ถ้าจะเปรียบเทียบว่าองค์กรชาวโศกซึ่งผมมาทำงานด้วยเนี่ยเป็นเครื่องมือหนึ่งของสังของผมที่จะมีส่วนร่วมและก็เปลี่ยนแปลงสังคมในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าเครื่องมือนี้ใช้ได้อย่างดีและผมก็จะร่วม เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือนี้ผมจะเป็นน็อตตัวนึงเป็นฟันเฟืองตัวนึงแม่เล็กแม่น้อยนี่แหละ
ที่อโศกพากันทำ
นะที่อโศกพาทำเนี่ยผมขอประกบไปด้วยอีกคนนึงว่าอโศกจะพาไปอย่างเงี้ยผมก็จะไปด้วยและจะเป็นเครื่องมือที่ผมมีความเชื่อว่าเอ้ยมันมีทิศทางที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมได้โดยไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงสังคมโดยไม่ต้องไปเป็น
ต่อเห็นไหมว่าพอเปลี่ยนแปลงได้ไหมนี่ก็อยู่มาตั้ง10ปีแล้วเนี่ย
ผมคิดว่ามันมีอัตราความก้าวหน้าอยู
่
แล้วก็คิดว่ามันมีความเป็นไปได้และเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทันใจแต่มันเป็นการทำให้เปลี่ยนแปลงซึ่งเหมือนเราทำน้ำหมึกเนี่ยหยดลงไปในกระดาษสาเนี่ยเราจะเห็นของการแพร่สารแล้วก็ค่อย
มีฟอร์ม
ครับค่อยแพร่กระจายออกไปแค่กระจายไปแต่แล้วมันเป็นสำคัญคือมันเป็นเนื้อแน่นซึ่งกระจายออกไปแต่ละจุดแต่ละจุด
เดี๋ยวนะสักวันมันจะเป็น
ครับ
อาจจะก้าวจากรีฟอร์มเป็นรีโวลูชันก็ได้
ครับงั้นก็ตอบคำถามว่าท่านได้ว่าที่จะอยู่เพราะว่าก็ยังมองเห็นว่าตรงนี้เป็นเครื่องมือซึ่งผมน่าจะมีส่วนร่วมใช้ประโยชน์และสิ่งสำคัญคือว่าผมไม่ได้ว่าอันนี้เป็นเครื่องมือที่จะทำให้ผมได้ทำงานกับสังคมแล้วก็เปลี่ยนแปลงสังคมได้ประเด็นอีกสำคัญอันหนึ่งก็คือว่าพอเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในสังคมชาวโศกแล้วเนี่ยมันถูกขัดเกลา
อัน
ถูกลดกิเลส
ทำทัน
ฮะก็คือว่าผมอยากทำอย่างนึงเขาให้มาทำอย่างนึงอย่างนี้ก็ขัดกิเลสแล้วฮะหรือว่าอยู่ในสังคมมนุษย์เนี่ยไอคนนั้นจะเอาอย่างนั้นไอคนนี้จะเอาอย่างนี้มันก็คือเราต้องมานั่งทำใจ
ใจเรา
ขัดใจเราไอ้ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งมันจะได้ไงม
ัน
จะได้ที่จะอยู่ในอโศกซึ่งเราได้ขัดเกลากิเลสได้ขัดเกลาสิ่งที่เป็นอนุสัยอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมีอยู่ในตัวเราอยู
่นี่แหละคุณสรุปให้กับตัวเองได้ว่านี่แหละคือรายได้ของคุณอาตมาตอบให้นั่นแหละคือรายได้ของคุณคุณมาอยู่ที่นี่คุณรู้แล้วอันนี้คือรายได้คุณพูดของคุณเองออกมาโดยที่ไม่ได้เจตนาแต่อาตมาว่าคุณพูดความจริงออกมาจากใจถูกต้องนะนี่คือรายได้ของคนสรุปแล้วก็คือคุณรู้สาระของชีวิตแล้วรู้สาระของชีวิตทั้งเพื่อสังคมคืออะไรทั้งเพื่อตนเองคืออะไรอ้าวละเวลามันได้แค่นี้อ้าวขอบคุณมากแม่มีเวลานี่มันน้อยอาตมาก็ไปพูดตอนก่อนๆมันยาวเยอะเนาะเอาเวลามาพูดตอนนี้ให้มากกว่านี้หน่อยก็ได้เท่านี้นะเอาละเท่านี้ก็เท่านี้วันอื่นๆก็ยังมีอีกนะอาจจะได้มีเวียนวนเข้ามาแต่อาตมาว่าช่วงนี้อาตมาคงจะสัมภาษณ์ไปอีกไม่กี่คนหรอกอาตมาจะพักจะลุยอธิบายนี่ไปก่อนอันนี้ก็ให้รู้ไปช่วงนึงว่ามีบุคคลที่ได้มาทดสอบทดลองได้เอาชีวิตเข้ามาปฏิบัติจริงสิ่งขนาดไหนก็แต่ละบุคคลก็แต่ละคนแหละเท่าที่จะเอาตัวเข้ามาทุ่มโทมเท่าไหร่ก็เท่านั้นก็ได้มีผลมีประโยชน์ซึ่งอาตมาก็พยายามจะซักความจริงของปัจจุบันที่เป็นได้แค่ไหนอย่างไรอะไรก็พยายามแน่นอนคนเราก็พูดปัจจุบันเป็นหลักอนาคตอย่าเพิ่งไปพูดมันสวยพูดเอาอย่างไรกูโก้ไม่เอาปัจจุบันเป็นหลักอย่างที่อาตมาพยายามจะดักให้ตอบปัจจุบันนั่นแหละว่ามันรู้สึกยังไงอนาคตไม่เที่ยงบางทีมันอาจจะล้มละลายก็ได้มันอาจจะเยี่ยมยอดไปอีกก็ได้มันไม่ประหลาดอะไรนะก็เอาไว้นั่นอีกเรื่องนึงความไม่เที่ยงไม่เที่ยงทางเสื่อมลงไม่เที่ยงทางเจริญขึ้นได้ทั้งสองด้านนะก็ควรจะเป็นเช่นนั้นนะควรจะเจริญขึ้นได้นะเอาละสัมภาษณ์ก็หมดเวลาลงเหลือเวลาอีกไม่เท่าไหร่ในการตอบประเด็นก็ขอตอบประเด็นณบัดนี้ทันทีเจ้าแรกสลอทวดมาชิงกับพื้นที่คนแรกไปได้ละนาสายลมที่หวังดีพ่อท่านคะคำพูดแบบว่าเกลียดอย่างไหนมักได้อย่างนั้นอันนี้ไม่จริงหลอกเด็กใช่ปะคะมองเนี่ยเปิดตอบของหนูนิดนึงก็พอค่ะจะได้มีเวลาจะได้ไม่เสียเวลาคนอื่นอ๋อดีมีน้ำใจนะเกลียดอย่างไหนได้อย่างนั้นมันเป็นคำพังเพยการปลอบใจการปลอบใจเกลียดอย่างไหนได้อย่างนั้นนี่เป็นการปลอบใจคนที่แหมเราเองเราไม่ได้อยากได้ดีเลยมันได้เอานะมันเกลียดอย่างไหนมันมักจะได้อย่างนั้นเป็นคำปลอบใจแต่ที่จริงแล้วในแนวของทางธรรมะเราควรจะรู้ว่าสิ่งที่เราเกลียดมันถูกหรือผิดถ้าไปเราเกลียดสิ่งที่ไม่ถูกเราควรจะต้องควรได้อย่างนั้นสิ่งที่ถูกเราไปเกลียดสิ่งที่ถูกได้ไงสิ่งที่ดี นะเพราะฉะนั้นเกลียดอย่างไหนเอาอย่างนั้นได้อย่างนั้นให้ได้นี่เป็นเชิงธรรมะนะจริงเราบอกว่าไม่ใช่ไม่จริงหรอกนะจริงนะไม่ได้หลอกหรอกนะถ้าเข้าใจเนื้อหาเอามาใช้ได้นะต่อมาคำถามจากเว็บผมพบความไม่ตรงในหมู่ของคนดีพบความไม่ตรงในหมู่ของคนดีเราทุกข์แต่คนส่วนใหญ่ทำเฉยพอพูดก็เข้าข่ายสุนัขหัวเน่าควรเน้นความสามัคคีมากกว่าใช่ไหมครับจากคุณงงนี่นามแฝงมางงความไม่ตรงในหมู่คนดีและเราก็ทุกข์เราทุกข์เพราะเราพยายามยึดยึดอะไรยึดดีเห็นว่าคนที่ในหมู่คนดีนี่ควรจะตรงทั้งหมดแต่ทีนี้มาเจอคนไม่ตรงในหมู่ของคนดีเข้าก็เลยทุกข์ต้องการให้หมู่คนดีนี่ตรงหมดทุกคนตรงไม่มีโค้งไม่มีคดไม่มีงอไม่มีเอียงไม่มีเอ็นเลยนะคุณไปหาในโลกนี้นี่ไปหาสุดโลกไปถ้าคุณหาได้ก็มาบอกอาตมาหน่อยมันไม่มีหรอกนะพบความไม่ตรงในหมู่คนดีเราทุกข์แต่คนส่วนใหญ่ทำเฉยคนส่วนใหญ่เขาฉลาดกว่าคุณเขาทำเฉยคือเขาวางเฉยในวางเขาวางเขาก็พยายามพิจารณาในสิ่งที่เรารู้กันว่าสิ่งที่ไม่ตรงสิ่งที่ไม่ดีในหมู่คนดีมันมีมันข้อบกพร่องเมื่อเราเห็นแล้วอะไรที่มันเหลือบากกว่าแรงอะไรที่มันไม่เข้าท่าแล้วก็รีบช่วยกันดูอะไรที่รู้แล้วว่าเออนี่จริงๆแล้วเนี่ยมันบกพร่องในส่วนที่คนบกพร่องแต่มันไม่ได้ถึงขนาดที่ว่ามันจะทำให้เสียหายทำให้ทำลายอะไรขึ้นมาอันนี้ก็ต้องขนาดฐานะเขาไม่ได้ต่ำกว่ามาตรฐานไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มันก็เอาละแค่นี้คนเขารู้จักขนาดของสิ่งส่วนที่ควรเป็นควรมีอยู่เขาก็วางได้นะทีนี้คุณไปพูดยังไงล่ะพอพูดก็เข้าข่ายสุนัขหัวเน่าพอคุณเห็นว่าไม่ตรงคุณก็เลยไปพูดไปว่ากับคนนั้นคนนี้ไปบอกคนนั้นคนนี้เขาก็เลยไม่ชอบหน้าหรือไปว่าเขาเองคุณว่าคนนี้ไม่ตรงคุณก็ไปว่าเขาเองคุณก็เลยโดนชิงชังโดนเขารังเกียจนะแล้วก็มีการเข้าใจว่าควรเน้นความสามัคคีมากกว่าใช่ไหมครับความสามัคคีมันก็เกิดอยู่เป็นธรรมดาสามัคคีคือความสามัคคีคือความขัดแย้งอันพอเหมาะแล้วจะเกิดสามัคคีได้ก็คือคนจะต้องรู้จักปล่อยจักวางรู้จักอนุโลมปฏิโลมอนุโลมปฏิโลมก็หมายความว่าอันนี้ขนาดนี้อันนี้ขนาดนี้อันนั้นขนาดนี้แต่เราดูแล้วว่ามันไม่ได้ต่ำกว่ามาตรฐานเพราะฉะนั้นในระดับของคนที่มีดีมีไม่ดีมีบกพร่องมีตรงไม่ตรงอยู่ในนี้เนี่ยก็มีแน่นอนมันไม่มีหรอกที่จะตรงจะดีหมดครบเป๊ะเลย 100% หมดไม่มีทำไม่ได้เพราะพุทธเจ้า5องค์อยู่ในนี้พร้อมกันก็ไม่ได้ในยุคพุทธเจ้าก็ทำไม่ได้นะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าคนส่วนใหญ่ทำเฉยเนี่ยเขาฉลาดกว่าคุณถ้าคุณจะไปเพ่งเอาซะจนควรเข้ากับหมู่หมู่บอกเอาสิ่งนี้ควรจะพิจารณากันไหมควรตัดสินกันไหมควรเข้าหมู่แล้วก็ว่าไงมันไม่ดีไงบอกเมื่อหมู่ตัดสินแล้วก็จบถ้าคุณไปว่าเองแล้วคุณก็เลยยังไงล่ะที่บอกว่าพูดแล้วก็เข้าข่ายสุนัขหัวเน่าถ้าคุณเอาแต่แหมละเลียดเลยโอ้โหไอ้นึงก็บกพร่องไอ้นี่ก็ไม่ดีติไปหมดเลยแล้วก็พูดขวางไปหมดเลยแน่นอนไม่มีใครเขาตับคุณได้หรอกคุณก็เลยเป็นสุนัขหัวเน่าแน่นอนนะก็ตอบได้เท่านี้ต่อมาป้าป้าไอวี่กราบท้าพ่อท่านครับพ่อท่านเคยตอบข้อธรรมที่ว่าคนเราเกิดมาทำไมพ่อท่านว่าเกิดมาเพื่อตายพ่อท่านช่วยอธิบายความสักนิดครับขอแบบทีเดียวปิ้งเลยนะครับโอ้โหแบบทีเดียวปิ้งเลยเกิดมาเพื่อตายจะให้อธิบายขยายความสักนิดและจะเอาให้ปิ้งเลยด้วยอัตมาก็ต้องเรียบเรียงหาคำที่มัน ปิ้งเลยเอ๊จะตอบยังไงเกิดคนเราเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อตายนี่อาตมาพูดมานานแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังพูดอยู่นะแล้วก็ยืนยันว่าคนเราเกิดมาก็ตายเพื่อตายแล้วอาตมาก็วัดแล้วช่วงที่ยังไม่ตายบางคนนี่เกิดมาไม่นานนะอายุไม่ยาวตายบางคนอายุยาวก็แล้วแต่สรุปแล้วก็คือช่วงที่คุณยังไม่ตายคุณตายวันตายพรุ่งคุณไม่รู้อย่าประมาทใช่ไหมอันนี้ก็เตือนอย่าประมาทคุณที่ยังไม่ตายนี่คุณทำอะไรนี่แหละสำคัญเพราะเกิดมาแล้วต้องรู้เลยว่าคุณมาเพื่อตายตายวันตายพรุ่งไม่รู้อย่าประมาทสรุปได้ว่าที่อาตมาบอกว่าคนเราเกิดมาเพื่อตายนี่คำตอบแท้ๆจริงก็คืออย่าประมาทตายแน่นะเหมือนกับอย่างกับนายตายแน่เขานี่แหละระวังตายแน่มันตายเมื่อไหร่ก็ได้อย่าประมาทนะเพราะงั้นใช้วันให้เป็นประโยชน์คุณทำอะไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าความชั่วอย่าทำเสียเลยและท่านก็ตรัสไว้ในปัจจเวกว่าสิ่งที่กายกรรมวจีกรรมที่ดีกว่านี้ยังมีอีกเมื่อเราเข้าใจนี่แล้วก็ต้องเรียนรู้ว่าอะไรคือชั่วอย่าทำเสียเลยอะไรคือดีกว่านี้ยังมีอีกจงทำอันนั้นแหละให้ตลอดการมีสติสัมปชัญญะแล้วก็รู้ตัวทั่วพร้อมทำดังกล่าวนี้ให้ได้ไม่ยาวสั้นๆ นี่คือมนุษย์ถ้ามีความเข้าใจอันนี้แล้วปฏิบัติให้ได้อันนี้จริงๆไม่ต้องเน้นเข้าไปหากิเลสถ้ายิ่งกิเลสแล้วคุณมีความรู้ทางด้านที่จะเรียนรู้กิเลสแล้วคุณก็จะรู้ว่าอะไรที่ดีกว่านี้ยังมีอีกนั่นคือที่ลึกซึ้งขึ้นไปถึงกิเลสด้วยก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะอ้าวต่อมาศาสตร์นักวิชาการครับเมื่อวานนี้อ๋ออันนี้มันก็มาแต่วันก่อนสิเมื่อวานนี้วันอาทิตย์เมื่อวานนี้ไม่ได้ตอบเมื่อวานนี้วันที่4เมื่อวานนี้วันที่5วันเสาร์วันที่4วันเสาร์เมื่อวานวัน4กันยายนได้ฟังคุณสนธิในรายการพันธมิตรพูดถึงกรณี SPTVวงเล็บในวงเล็บกลุ่มคุณสุดารัตน์อ๋อเขาเปิดทีวี SP เหรอที่เขาเกี่ยวเอา ASTV ไปออกอากาศต่างประเทศเกี่ยวไปออกอากาศต่างประเทศตปท.โดยผมฟังแล้วเข้าใจว่า SPTV ณขณะนั้นไม่ได้แจ้งบอกหรืออาจจะกล่าวตรงๆก็ว่าไม่จ่ายค่าตงขออนุญาตแถมยังทำกล่องรับสัญญาณขายให้คนดูรับคลื่นฟรีได้โดยวานนี้คุณสนธิติงจุดนี้ต่อพฤติกรรม SPTV เลยต้องทำให้พี่น้องในอเมริกาที่ต้องการชม ASTV รอบใหม่จะต้องจ่ายค่าดูเป็นรายเดือนในปัจจุบันเพราะเขาได้ตัดระบบดูฟรีที่หารายได้จากการซื้อกล่องรับเพียงอย่างเดียวครั้งเดียวออกไปของทางตปท.ทั้งของทางต่างประเทศเมื่อได้เปิดจุดสังเกตนี้ผมอาจจะเข้าใจถ้อยคำที่เขาพูดผิดไปก็ได้นะครับบอกได้ปิด อาตมาฟังบ้างนะ อาตมาฟังคุณสนธิพูดเรื่องนี้บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เข้าใจละเอียดเท่าไหร่เหมือนกันนะแต่ฟังคุณพูดนี่ก็เข้าใจพอๆกันนะพอผมฟังก็เลยห่วงเรื่องนี้ในระยะยาวอนาคตซึ่งเขาอาจจะคิดมาทางเราบ้างก็ได้อ๋อคิดมาทางเรา FMTV เนี่ยเราเกี่ยวของทาง ASTV มาเยอะนะทางเราบ้างก็ได้ห่วงมุมนี้นะครับจึงฝากให้ทางเราคุยกันบ้างเน้นเฉพาะกรณีรายการที่เราเกี่ยวเอาของเข้ามาออกไม่ว่าจะนำจาก ASTV หรือของอีสาน Discovery หรือว่าที่อื่นๆคงต้องช่วยกันคิดหาหลักการไว้รองรับบ้างอย่าเอาเพียงความสัมพันธ์ในความเป็นพันธมิตรเป็นตัวเชื่อเป็นหลักครับเพราะตราบใดที่คนยังสัมมาทิฏฐิไม่เต็มรอบก็อาจจะแปรปรวนได้เสมอแต่หากไม่มีอะไรด้วยเป็นเพราะว่าผมกังวลมากไปเองก็ไม่เป็นไรครับผมที่ผ่านมาผมเห็นความเห็นที่ผ่านมาความเห็นผม การดึงรายการดีๆจากสถานีใดผมไม่เกี่ยงทางความคิดว่าจะเอาของใครหรือของค่ายไหนมาออกหรอกนะครับทุกรายการก็ดีๆทั้งนั้นในผ่านมาแต่พอมาฟังคุณชนทินำมาพูดค่ำวานนี้ผมเลยไม่แน่ใจว่าตอนที่ SPTV พวกสถานี ASTV นำไปเผยแพร่นั้นตอนนั้นเขาอาจจะยังไม่ถึงกับอยู่คนละข้างกันแบบเด่นชัดณเวลาตอนนี้คุณชนทิเขาก็ต้องการเผยแพร่ ASTV ของเขาออกไปพอมีคนนำไปออกให้เขาก็เงียบเฉยหรือมองอีกมุมเขาไม่รู้แต่พอการพัฒนาการทางความเห็นแยกขั้วชัดโดยตัวเขาเองที่ทำก็ทำเพื่อชาติและต้องลงทุนมากในการผลิตรายการแต่ฝ่ายนั้นทำเพื่อคุณทักษิณเพียงอย่างเดียวจึงนำมาเปิดเผยและวิเคราะห์อีกทางก็เสมือนว่าทวงบุญคุณในระหว่างกันของพวกเขาเองดังนั้นทางเราน่าจะมีหลักการรองรับบ้างหากจำต้องนำรายการจากสถานีใดมาออนแอร์เพราะไม่ว่าจะอดีตจะปัจจุบันจะอนาคตทางเราเองล้วนตั้งใจทำเพื่อมวลมนุษยชาติมาโดยตลอดด้วยความสัมมาทิฏฐิของพวกเราชาวโศกมั่นคงอย่างลงแล้วปยานใหญ่แต่ฝ่ายคุณชนทินั้นตั้งแต่แรกรู้จักและได้ยินกิตติศัพท์มาและยิ่งช่วงที่เราใช้บริการทำทีวีผ่านดาวเทียมกับฝ่ายเขาเพราะเห็นว่าศีลและทิฏฐิยังมีความแปรปรวนอยู่มากจึงเกิดฉุกคิดในเรื่องนี้ครับผมตรองแล้วจึงแจ้งปรึกษาผ่านปรัชฌาเพื่อให้เกิดความรอบคอบในระยะยาวให้ดีที่สุดต่อไปเอาละก็เป็นความการแสดงความเห็นกังวลว่ามันมีอะไรแปรปรวนมีอะไรจะอะไรเกิดขึ้นได้อาตมาว่าไม่เป็นไรหรอกจะมียังไงก็ว่ากันไปนะอาตมาคิดถึงเรื่องหนึ่ง แต่ก่อนนี้อาตมามีสื่อก็ทำหนังสือ นั่นคือแสงศูนย์ทำหนังสือแสงศูนย์และทีนี้อาตมาก็ทำไปก็เอาของตัวเองแล้วก็ดึงเอาของคนอื่นก็มาใส่บ้างอะไรลงไปในหนังสือเรานี่แหละมีอยู่วันหนึ่งน่ะคนที่เขาทวงอาตมาเอาของเขามาเป็นของหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่อยู่ในเมืองไทยนี่แหละเขาก็ทวงว่าเอาเขามาออกเขาก็มีหนังสือบอกว่าถ้ามาออกอาตมาก็หยุดทีนี้อันนี้รายหนึ่งมีรายหนึ่งอาตมาก็นำเนื้อหาของหนังสือสื่อของเขาเนี่ยมาออกของในของเราเนี่ยในหนังสือแสงศูนย์เนี่ยท่านนั้นก็มีหนังสือมาอีกเหมือนกันว่าอย่างนี้เนี่ยละเมิดลิขสิทธิ์ละเมิดลิขสิทธิ์โปรดติดต่อและตอบไปอาตมาก็เลยว่าเอ๊ท่านนี้ไม่เหมือนเจ้านั้นเจ้านั้นอาตมาตัดได้เลยแต่เจ้านี้อาตมาก็เลยตอบไปอย่างนี้อาตมาไม่ตอบเองหรอกอาตมาไม่ได้เป็นบรรณาธิการให้บรรณาธิการตอบแต่อาตมานั่นแหละบอกให้ทำอย่างนี้หรือไม่จะเขียนให้เองด้วยซ้ำไปเขียนไปบอกไปให้บอกตอบไปว่าประเด็นหลักๆอาตมาก็บอกว่าขออภัยเป็นอย่างมากอาตมาจำเนื้อความไปคำต่อคำไม่ได้แล้วนะก็เอาเนื้อความสั้นๆกันอาตมาก็ตอบไปว่าอาตมาขออภัยอาตมาเข้าใจคุณผิดมากเลยอาตมานึกว่าคุณจะมีความรู้สึกหรือว่าความเข้าใจในเรื่องบุญนิยมพอจะพูดกันได้อาตมาไม่ได้คิดว่าคุณจะมีความคิดเข้าใจในเรื่องบุญนิยมหรือไม่บุญนิยมอย่างนี้เอาละอาตมาได้ทำผิดแล้วละเมิดแล้วท่านจะปรับไหมเท่าไหร่ก็กรุณาแจ้งมาก็แล้วกันอาตมาตอบไปนี้ให้ตอบไปความมันนิ่มนวลสวยกว่านี้นะสวยกว่านี้อาตมาจำได้แค่นี้นานปีแล้วปรากฏว่าหนังสือนั้นไปไม่มีคำตอบมาเลยเงียบเลยนะอาตมาก็ว่านัยยะอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเมื่อจะมีจริงๆก็ไม่เป็นไรเราทำนี่เพื่อสังคมเพื่อบุญนิยมที่แท้จริง ถ้าเพราะว่าเจอเรื่องนั้นอาตมาก็คงจะต้องใช้ในยะคล้ายๆอย่างนี้จะต้องโดนปรับไหมอีกเท่าไหร่เท่าไหร่ก็จำเป็นแต่ถ้าเพื่อไม่โดนปรับไหมมีอาตมายังเชื่ออยู่ว่าคนในโลกนี้ยังมีคนที่เข้าใจความจริงอันนี้อาตมาเนี่ยอาตมาไม่ได้ทำมาค้าขายไม่ได้ทำมาหาเงินไม่ได้ทำมาเอาประโยชน์อะไรใส่ตัวอาตมาทำประโยชน์ให้แก่ประชาชนอาตมามั่นใจว่าเราทำอย่างนั้นนะเพราะทุกวันนี้แม้แต่โทรทัศน์เราเนี่ยเราไม่ได้เอาอะไรได้เลยแม้แต่เคยมีสปอนเซอร์เราก็ตัดหมดแล้วเราจะพยายามอุดหนุนกันเองเพราะฉะนั้นต้องเร่งนะโดยเฉพาะขยะวิทยาสร้างขึ้นมาให้เท่าเทียมกับคุณสมไทยดร.สมไทยโอ้โหดร.สมไทยนี่พันล้านนะขยะพันล้านนะมันจะเป็นหมื่นล้านแล้วมั้งมีเครือข่ายถึงต่างประเทศเนี่ยนะคุณสมไทยดร.สมไทยว่าเราทำให้ดีๆแต่เราไม่ทำเป็นธุรกิจแบบเขาหรอกแล้วก็ไม่เหมือนฉิวจี้ด้วยฉิวจี้ก็ทำขยะทำอะไรเหมือนกันแต่ฉิวจี้นั้นรับบริจาคทำอะไรเยอะด้วยแต่ของเราเนี่ยมีเงื่อนไขเยอะก็เอาเท่าที่ได้ขยันมากพวกเราก็ขยันมากๆหน่อยก็แล้วกันนะต่อจากคุณคนดีบ่มีจักบาทในแถมบ่เป็นยังดอกอีกนะโอ้บ่มีจักบาทกับบ่เป็นยังดอกอีกนะต่อข้าน้อยเขาฝากเรื่องเบาๆสักเรื่องหนึ่งครับยุคน้ำมันแพงจริงนะจะบอกให้อรัญญาเท่ากับวันนี้ฉันประหยัดเงินได้ตั้ง20บาทแน่ฉันวิ่งตามรถเมล์อ๋อเขียนเครื่องหมายกับน่าจะเป็นโคโรเป็นเครื่องหมายเท่ากับหมายความว่าอรัญญาเป็นคนพูดนะอรัญญาบอกว่าวันนี้ฉันประหยัดเงินได้ตั้ง20บาทแน่ฉันวิ่งตามรถเมล์พิษสมัยโอ้โหไปเอานางเอกเข้ามาหมดเลยเนี่ยพิสมัยก็บอกว่าโธ่อรัญญาเธอทำไมโง่จังทำไมไม่วิ่งตามรถแท็กซี่ล่ะจะได้ประหยัดเงินได้ตั้ง200บาทแน่จอบอจบ มีอะไรมาให้ฟังย่อยๆก็ดีด้วยกันนะมาวิ่งตามรถเมล์เนาะประหยัดตั้ง20บาททำไมโง่จังเลยไม่วิ่งตามรถแท็กซี่จะได้ประหยัดตั้ง200บาทก็ดีเหมือนกันเชิงคิดนะคนทุกคนคือครูทุกครูคือคนฟังไว้นะมันยังไงนะคนทุกคนคือครูทุกครูคือคนระวังจะเปลี่ยนแปลงถ้าคนเกิดมาแล้วไม่ต้องตายโรงศพก็ขายไม่ได้สิครับจุดจบของชีวิตจุดจิตของชีวิตจุดจิตของชีวิตจุดจบของชีวิตจุดหมายปลายทางจุดหมายปลายทายจุดหมายปลายทายจุดหมายปลายทางเราพวนไปพวนมาจากเชียงใหม่สามเณรแสนดีจะบวชเป็นสมณะในวันที่12กันยายนนี้มีข้อแตกต่างอย่างไรกับการบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์และจะต้องเอาอะไรไปร่วมงานบวชบ้างสามเณรแสนดีจะบวชในวันที่12นี้แล้วเนาะ ก็ได้เวลาได้วาระจะขึ้นเป็นสมณะแล้วก็ตามลำดับนะตามเวลาถามว่าแตกต่างอย่างไรกับการบวชเป็นภิกษุสงฆ์และจะต้องเอาอะไรไปร่วมงานบวชบ้างเอาแต่ตัวกับหัวใจก็พอไปร่วมใจเลยแสดงความอะไรล่ะความอนุโมทที่เรียกว่าอนุโมทนาเห็นในความยินดีด้วยถ้ามีโอกาสมีเวลาจะไปร่วมอันนี้ก็เป็นเรื่องของประเพณีจารีตของมนุษยชาติของสังคมร่วมไปอนุโมทนาในสิ่งที่ดียินดีในสิ่งที่ดีก็เชิญไม่ต้องเอาอะไรไปหรอกมาบวชยิ่งมาบวชไม่ต้องมีอะไรมีอุปทานอยู่แล้วอุปทาเราเนี่ยเข้าคิวแย่งกันเพราะสมณะเราก็จะได้บวชแต่ละองค์แต่ละองค์นี่นานส่วนอุปทามาจองคิวกันอยู่นี่เยอะแย่งกันพร้อมที่จะแล้ว นักบวชเราก็ไม่ต้องการอัฐบริเกิดอัฐบริขารอะไรฟุ่มเฟือยจนต้องโอ้โหที่อื่นๆเขาบวชนี่นะเขามีเครื่องถวายพระบวชใหม่นี่เยอะนะเยอะโอ้โหอะไรเยอะแยะเลยแต่สมณะเราเนี่ยถูกจองแล้วอุปถาได้จองไว้แล้วครบแล้วคนอื่นไปนี่ไม่ละอย่างเก่งก็เอาเถอะไปเผื่อแผ่เอาผลหมากรากไม้เอาอะไรอะไรของกินไปเลี้ยงกันนะก็คงจะมีคนไม่มีเอาอะไรไปแล้วก็ไปเลี้ยงกันเท่านั้นเองก็เลื่อยแหล่แล้วนะไปแต่ตัวกับหัวใจก็ได้หรือจะมีอะไรไปเผื่อเลี้ยงกันน้องนั้นไม่ต้องมีอะไรมากหรอกนะบวชที่ไหนเอ่ยบวชที่ภูผาเหรอบวชที่ภูผาปานน้ำนอสมณเณรแสนดินนี่ก็จบแพทย์มาเรียนนายแพทย์มาทำงานทางหมอทางนายแพทย์อยู่ไม่กี่ปีไม่เอาแล้วไม่เป็นแล้วนายแพทย์มาเป็นนักบวชทีนี้มาอยู่กับเราหลายปีแล้วจนกระทั่งมาขึ้นเป็นนักบวชแล้วมีประเด็นอะไรนี่นี่อะไรขณะนี้ขอรายงานพ่อท่านครับขณะนี้การส่งสัญญาณเพื่อออกอากาศจากบ้านราชไม่มีปัญหาราบรื่นเรียบร้อยดีสำหรับการรับสัญญาณพื้นที่ใดที่ฝนตกขณะนี้ก็รับไม่ได้เช่นบ้านราชขณะนี้ส่วนพื้นที่ใดที่ฝนไม่ตกจะรับสัญญาณได้ตามปกติครับรายงานมาคุณมดถึงดินมดนายถึงดินจากพันธมิตรนนทบุรีวันเมื่อวันอาทิตย์ผมได้ฟังพระนักเทศท่านหนึ่งเทศให้นักเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรฟังมีเด็กนักเรียนถามว่ากินเนื้อสัตว์บาปหรือไม่พระรูปนี้ตอบว่าไม่บาปเพราะไม่ได้ฆ่าเองไปซื้อมาจากตลาดไม่บาปผมว่าท่านไม่พูดความจริงเหมือนหลอกผู้ฟังนะครับพระมุสานะครับในส่วนตัวผมเห็นอย่างนั้นในส่วนตัวผมเห็นอย่างนั้นกรณีนี้พระรูปนี้อาบัติไหมครับพ่อท่านท่านก็คงจะเห็นอย่างที่ท่านว่าจริงๆว่าท่านไม่บาปไม่บาปมันเป็นความเห็นนะหนึ่งความเห็นนะผิดถูกก็เป็นเรื่องของกรรมเรื่องของความเห็นทิฏฐิที่ผิดมันก็ผิดไปมันก็จะเกิดความเสียความเสื่อมของผู้นั้นเองสองความหลงจริงๆเลยหลงว่าตนเองได้เป็นอรหันต์ก็ตามหลงอะไรก็แล้วแต่หลงความหลงนี่พระพุทธเจ้าก็ไม่รู้จะทำไงโดยเฉพาะหลงว่าตัวเองดีตัวเองเป็นตัวเองบรรลุตัวเองอะไรก็แล้วแต่แม้ที่สุดหลงว่าตัวเองบรรลุพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ถือว่าผิดถ้าหลงจริงแต่มันก็เป็นความเสื่อมเหมือนกันความเสียหายเหมือนกันเพราะงั้นความเข้าใจทิฏฐิก็ตามความหลงก็ตามถ้ามันผิดทิฏฐิผิดก็เสียหายน่าเป็นจะบอกว่าบาปก็บาปในตัวบาปอันนี้ไม่ใช่บาปด้วยกรรมเจตนาแต่เป็นบาปด้วยสัจธรรมไม่เจตนาไม่เจตนาทำเขาตายนี่เป็นต้นมันก็มีบาปส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้บาปด้วยเจตนามันก็อ่อนกว่าหมดเวลาแล้วคุณจะยกมือหมดเวลาอาตมาก็ตอบอีกเจ้าหนึ่งก็แล้วกันจากพันธมิตรนนท์วันนี้ปปช.ชี้มูลความผิด4นักการเมืองกังฉินคุณสมชายวงสวัสดิ์ผิด8ไม่ผิด1คุณชวลิตยงใจยุทธผิด6ไม่ผิด3คุณพัชรวาทวงสุวรรณผิด8ไม่ผิด1คุณสุชาติเหมือนแก้วผิด8ไม่ผิด1นี่แหละครับวิบากกรรมที่ทำกับพวกผมไว้ในวันที่7ตุลาคม517ตุลาคม51นี่ใช้เวลา11เดือนเชียวนะครับกรรมวิบากเห็นได้ในชาตินี้ให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นถึงตัวพ่อท่านว่าไหมครับอาตมาก็เห็นด้วยเห็นอย่างที่เห็นนั่นแหละนะว่าไปก็ชี้มูลความผิดแล้วก็ว่ากันไปจะมียังไงก็คงเป็นข่าวคราวพรุ่งนี้วันนี้เป็นวันที่มูลความผิดนะ4นักการเมืองอาจารย์เชียงใหม่ฟงคอสอาตมาจนแต้มละฟงคอสตัวย่อสิฟงฟจุดงจุดคอจุดอ คอหรือยอก็ไม่รู้เนี่ยคอยอสอหรือคอยอสออ้าวไม่ต้องแปลไม่ออกที่มีคนถามพ่อท่านว่าทำไมคนกินมังสวิรัติทำไมผมงอกเยอะที่จริงแล้วคนกินเนื้อสัตว์ก็ผมงอกเยอะเหมือนกันแต่เขายอมไว้เฉยๆและอีกอย่างจะงอกเร็วหรืองอกช้าก็เป็นตามกรรมพันธุ์ด้วยที่จริงกรรมพันธุ์นี้น่าจะใช้คำว่าสรีรพันธุ์นะอ้าวก็ไม่มีอะไรแสดงความเห็นร่วมจากอนุบาลธรรมการตักบาตรเทโวเข้าสารอาหารแห้งจะผิดศีลไหมครับผิดถึงอาจผ่านประโยคไม่ให้รับทานยาอาหารดิบไปรับบงรับบาตรเหมือนกันนั่นแหละทานยาอาหารดิบไม่ให้รับมาเขาเอาเหล้าใส่บาตรก็อย่าไปรับนี่เป็นต้นมันเป็นวัตถุอนามาตเป็นผิดศีลเนี่ยศีลทานยาอาหารดิบก็รับไม่ได้ข้าวสารอาหารแห้งเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วธรรมนูญพระพุทธศาสนามันเพี้ยนมันเสื่อมไปหมดแล้วสะสมกักตุนข้าวของมีในมัชฌิมาศีลนะสะสมข้าวสะสมน้ำสะสมอะไรพวกนี้อย่างนี้แหละมันผิดนะผิดธรรมพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าให้รับประทานของที่ไปบิณฑบาตมาเนี่ยรับประทานได้เมื่อรับประทานแล้วขนาดอาหารที่รับประทานได้นี่มันเหลือให้คว่ำบาตรทิ้งล้างบาตรไม่ให้เก็บนะของเลยบ่ายเลยฉันแล้วเลยฉันแล้วนั่งในที่นั่งแห่งเดียวฉันแล้วเสร็จจบไม่ให้สะสมอบัติเพราะฉะนั้นยังมาสะสมข้าวสารอาหารให้ข้าวอะไรต่างๆนานานี่มันไปใหญ่เลยมันออกนอกเรื่องนอกราวศาสนาพระพุทธเจ้าเลยมาบวชแล้วเนี่ยไม่เข้าใจว่าความเป็นภิกษุคืออะไรนะผิดเขายืนยันว่าผิดนะอ่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วก็ขอเจริญธรรมสุขคน